Tento rok se zařadí mezi výjimečné v historii země kvůli pandemii covidu, která zasáhla nejen Česko a Evropu, ale de facto celý svět. Kromě zdravotního hlediska, které stále hraje silnou roli, začíná na společnost doléhat blížící se ekonomická krize. Předseda vlády a ANO Andrej Babiš přesto stále ujišťuje, že vláda všechno zvládá na jedničku a Česko se proto nemá čeho bát. Jak poznat, zda jsou podobná prohlášení jen politickou proklamací, nebo jestli jsme opravdu na správné cestě? To je téma pro historika Jakuba Rákosníka, který se specializuje na hospodářské a sociální dějiny 19. a 20. století. Dobrý den.
Dobrý den.
Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Je možné, pane docente, hodnotit to období, které se datuje od chvíle, kdy Andrej Babiš přišel do vysoké politiky, potažmo od roku 2017, kdy se stal premiérem, opravdu jako mimořádně úspěšné z pohledu historika, tedy vašeho?
Čili na jednu stranu vlastně panu premiérovi nelze mít za zlé, že volí takovouto rétoriku, protože to prostě vyplývá ze společenské dělby práce, že každý zastáváme nějakou roli a on v pozici premiéra samozřejmě potřebuje vykreslit období svého působení v politice jako mimořádně úspěšné. Stejně tak opozice má za úkol tu vládu co nejvíce očerňovat a takové ty argumenty proti ní, že jenom kecá a očerňuje vládu a nic dobrého neudělala, prostě nejsou fér. Ten premiér má za úkol se vychvalovat, opozice má za úkol tedy tu vládu maximálně očernět.
A není tam možná nějaká spolupráce, něco mezi tím?
Víte, liberální demokracie je kompetitivní, tam jde prostě o soutěž mezi politickými stranami, čili oni takové ty ty ideje prostě, aby jsme byli jednotní a táhli
výzvy
za jeden
ke
pro
spolupráci.
Vás. Ono se to mnohde jako objevuje v historii jako kontraproduktivní, jo? Že naopak vlastně ta kompetitivnost, ta soutěživost je pravděpodobně užitečnější.
Dobře, tedy je to víceméně v náplni práce premiéra, řekl jste chválit se, ale jako historik, jak vy byste to viděl? Je to opravdu úspěšné období?
Tak zaprvé Andrej Babiš přišel do období příznivého vývoje hospodářského cyklu v globálním měřítku, čili měl v tomhle podstatně snadnější pozici než jiní naši ministerští předsedové v minulosti. Nicméně přesto bych byl s hodnocením opatrný, a to ze dvou důvodů. A teď teda budu argumentovat historicky. Ta hodnocení, o která bychom se mohli nějak seriózněji opřít, oni jsou možná až z určitého časového odstupu. Příklad, který mě napadá, když si vezmu roky 1927-1928, ze zpětného pohledu, to jsou jedny z nejúspěšnějších hospodářských let za naše 20.
století. A pak
ráda
velká hospodářská krize.
Pak jednak hospodářská krize, ale kdybyste si vzali do ruky noviny z té doby, tak máte pocit, že ta společnost je bezmála na prahu občanské války. Jo, čili ono prostě pro to hodnocení je potřeba určitý časový odstup a řídit se nějakými momentálními dojmy. To je jenom taková pěna na povrchu oceánu, ale to důležitější se odehrává pod tou hladinou, ty proudy a ty jsou prostě vidět až s odstupem času. Příklad, vezměte si Adolfa Hitlera, prostě v roce 1936, to je oslňující politik, který ohromuje svět, jak rychle vyřeší hospodářskou krizi. Jo, ale on to řeší za určitou cenu, která ho vede k té druhé světové válce. Jo? Čili když řekneme A, musíme říct i B. A tohle je vidět teprve s tím odstupem.
A jak velkým časovým odstupem? Desítky let?
To záleží. U Adolfa Hitlera by to mohlo být i rychlejší. Jo? Čili tam prostě záleží na konkrétním kontextu a samozřejmě nelze říct, že je to přesně archivní lhůta 30 let, kdy se otevírají archiválie. Opačný případ, co mě napadá, Alois Rašín. V roce 1923 je na něj spáchán atentát a on umírá jako vysoce neúspěšný politik. Jo, prostě vyvolal nezaměstnanost, která do té doby v historii naší nebyla. Vyvolal nouzi a růst cen a tak jeden radikál ho prostě postřelí na ulici a on tomu podlehne. Jo, a na druhou stranu dnes pro nás Alois Rašín právě s tím odstupem času je vlastně architekt prvorepublikového ekonomického úspěchu, že prostě vytvoří stabilní ekonomiku s pevnou měnou, o kterou se ta ekonomika mohla opřít. Jo? Čili ten časový odstup, to je na té historii hezký, že nás vlastně ušetřuje té pěně na povrchu oceánu a můžeme jít k tomu podstatnému. Takže u Andreje Babiše teprve budoucnost ukáže.
Celou Evropu i Česko čeká hospodářská krize, jen teď je možná spekulujeme o tom, jak bude hluboká, ale můžeme říci i zpětně viděno, že velké krize potom nakonec nám umožnily vidět ty věci lépe a rychleji, že se lidé rozhodovali podle toho, na čem záleží, spíš než v době hojnosti, že ta kritéria byla najednou jasnější, kdo je úspěšnější politik, když ta společnost není v pořádku, ale v krizi.
Domnívám se, že nikoli, protože přesně zase tady platí ten časový odstup jak v konjunktuře, tak v krizi. Spíše ty krize jsou zajímavé z toho hlediska, že dost zásadním způsobem proměňují společnost. A my už to teď intuitivně vidíme, že po té krizi z roku 2008 ty evropské společnosti a na americké je to snad vidět ještě více, že se opravdu hodně změnily. A tohle je skoro zajímavější, ty strukturální změny, které ty krize přinášejí, a ne ti politikové, kteří se tam střídají jako statisti.
Tak to znamená, že ty krize a potom ty změny, které následují, se odehrají tak jako tak, ať bude u moci kdokoliv? To přeci zase nemůžeme říct, pokud to bude liberál nebo autokrat.
Nikdy bych to takhle neformuloval. Napomůžu si následujícím obrazem. Jeden ze zakladatelů mého oboru sociálních dějin, francouzský historik Fernand Braudel, varoval před tím, aby jsme se nesoustředili na čas na hodinkách, když zkoumáme historii, že prostě čas plyne v různých rovinách, že máme ten rychlý čas, který běží na hodinkách, který nás stresuje. A to je právě ta každodenní politika, která je jak mraveniště, ale pak je střední čas, který se týká hospodářských a sociálních proměn. Jo? A ten už je pomalejší, ten už jede tak v horizontu desetiletí. No a potom máme dlouhý čas, který je v podstatě nehybný, a to je prostě čas geografického prostoru. Jo? Že ten prostor České republiky je dost podobný, dost tady žije zhruba stejné množství obyvatel, jejich životní strategie zůstávají nebo respektive proměňují se pomalu. Jo? Čili vždycky vlastně, když chceme takhle hodnotit společnost a procesy v ní, tak je dobrý si uvědomit všechny tyhle ty tři roviny.
Kdy na tom byly české země dobře z pohledu historie?
No tohle to je hrozná otázka. Na tu se
mám se zeptat, odpovídá, kdy na tom byly nejhůř? Bylo by to lepší?
To je taková hezká věc, že vyšly před necelými 20 lety dvě knížky. Jedna se jmenovala Kdy nám bylo nejlépe a hned v závislosti na ní Kdy nám bylo nejhůře. A ta první kniha byla o 20. letech 20. století a ta druhá o 30. letech 20. století. Nicméně zpátky k té otázce. Ono se to velmi těžko hodnotí, protože pokud to chceme hodnotit, tak nejdřív si musíme stanovit kritéria, podle kterých to budeme hodnotit. Jsme zvyklí v soudobé společnosti, že jsme posedlí hrubým domácím produktem, a když hrubý domácí produkt roste, tak je to skvělý, a když neroste, tak je to špatné. Nicméně tahle ta veličina, ona je dobrá v tom, že se používá globálně, můžeme srovnávat díky ní ekonomiky, má spoustu výhod, ale ona má taky spoustu nevýhod, že prostě nedokáže dostatečně zohlednit ekologické škody, které ten růst způsobuje, nedokáže zhodnotit, řekněme, subjektivní prožitek štěstí. Jo, proto se objevují i alternativní indexy, které se snaží zohledňovat vlastně jiné aspekty lidského života. A čili zase se dostáváme k tomu jádru, co to znamená to dobře. Jo, čili jestli je to rychlý růst HDP, no ale pak je tam druhá věc, jak se to HDP dělí mezi jednotlivé vrstvy.
A sám jste poznamenal, že rok 1928, který byl, co se týká ekonomiky, na tom velmi dobře, tak lidé vnímali jako začátek konce světa. Podle toho, co se dočteme v médiích, ne?
To je přehnané, konec světa určitě ne.
Konec jedné éry, etapy.
Jsou to ta americká Roaring Twenties tehdy, jo, čili vzpomeňme si na velkého Gatsbyho a na podobné kulturní
dekadence.
Jo, čili tam se konec světa neočekává. Spíš jsem tím myslel to, že když čtete ten denní tisk, tak to je zase plný špíny, plný afér. Jo, a jako z té perspektivy roku 28 prostě ten volič musí mít dost podobný dojem, jako má dnes, jak prostě ta demokracie je špatná, skorumpovaná, jo, ale to je prostě ta pěna na povrchu, zatímco když na to pohledneme s odstupem, tak si řekneme, vždyť vlastně tehdy to bylo velmi úspěšné období.
A když se zeptám vás, a řekněme, kritéria si vyberte, jaká chcete, jaké bylo úspěšné období v historii českých zemí?
Já mám popravdě nejradši taková období, o kterých se nepíše příliš v dějepisných učebnicích, jo? Protože to znamená, že v té zemi je relativně klid, nic moc převratného se neděje a pro mě je těžké na tuhletu otázku odpovědět, asi na ní neodpovím, ale vzpomínám si na jednoho historika, který říkal, hele, třeba strašně zajímavý je období Karla VI., posledního Habsburka, tatínka Marie Terezie, to je prostě taková doba, o který nikdo nic nenapíše, pořádně o ní nic nevíme, jo, ale vlastně nebyla tam žádná válka, pravda, proběhla poslední morová rána, tehdy to je fakt, ale jinak vlastně to byla doba vlastně jako dlouhodobého klidu, jo, a tohle to jsou ty epochy v dějinách, které, řekl bych, mě fascinují, ty, které na první pohled nejsou vidět a nejsme na ně ani pyšní a vlastně o nich moc nevíme, tak to si myslím, že jsou ty doby, kdy v kontextu daného století můžeme mluvit, že bylo docela dobře.
Žijeme, pane docente, teď takovou dobu?
Tak, vzhledem k tomu, že moderní ekonomika je založena na trvalém ekonomickém růstu, tak minimálně z hlediska toho hmotného blahobytu musíme uznat, byť můžeme mít námitky k jeho rozdělování mezi jednotlivé společenské vrstvy, ale z tohohle kvantitativního hlediska blahobyt je bezprecedentní.
Český rozhlas Plus hostí proděkana Filozofické fakulty Univerzity Karlovy historika Jakuba Rákosníka.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Je, myslíte, současné rozložení politických sil jakýmsi obrazem nespokojenosti části společnosti s tím, co se dělo v 90. letech, s celou tou transformací z totalitního režimu na demokratický?
Tak tohle je víc otázka pro politologa a sociologa, čili nemůžu brát své odpovědi za zcela stoprocentní, ale domnívám se, že určitě, že vlastně to současné rozložení politických sil velmi silně odráží nespokojenost významné části populace s tím, jaké jsou výsledky transformace 90. let. Proto dochází i k té změně na politické scéně a sílí strany, které označujeme za krajní či radikální. A myslím, že to je právě odraz téhle nespokojenosti, že možná nejenom nespokojenosti, ale že poměrně významné procento populace se cítí důsledky těch změn ohroženo. Ale není to monokauzální, není to jenom ta transformace, ono to souvisí taky, řekněme, v té střední rovině s vývojem v rámci Evropské unie a v té nejvyšší rovině to souvisí s globální ekonomikou, jo? Že ta globální ekonomika vlastně připravuje řadu profesí v České republice o vizi relativně jisté budoucnosti, což je samozřejmě pro člověka strašně frustrující a nepochybně se to projevuje tady i v těch voličských preferencích. Jo? Čili spíše bych zdůrazňoval tyhle ty tři roviny a nikoli, že všechno lze vysvětlit jenom tím, že se v 90. letech při transformaci na chvíli zasloh.
Když teď lidé volí strany jako ANO, nebo i ty, které vy jste zmínil, ty, které jsou blíž extrému, tak je to s nadějí, že se přeruší celý ten polistopadový vývoj, když jsme byli svědky, že Andrej Babiš uspěl s retorikou, jsem proti politickým dinosaurům, udělám to úplně jinak. Nebo je tam naděje, že to bude úplně jinak, víc než návrat do minulosti?
Tak myslím, že v tomhletom hodně sehrála roli ta poslední ekonomická krize po roce 2008 a zase to není jenom specifický jev v České republice, že dochází k určité diskreditaci existujících elit. A to nejenom těch politických, ale v jistém míře i intelektuálních a tím se vlastně otvírá prostor pro přísliby nového stylu politiky a nových politických subjektů a vlastně do tohohle prostoru, řekl bych, geniálně vpadl ten Andrej Babiš a dokázal toho využít.
Když teď lidé vzpomínají možná s jistou nostalgií na dobu před rokem 89 jako na něco, co bylo plné jistot, které teď chybí, můžeme to přirovnat k nostalgii lidí, kteří žili v době totality a vzpomínali na první republiku?
No, ono s tím vzpomínáním na první republiku je to takový problematický, protože po druhé světové válce vlastně je k té první republice poměrně nepřátelství v české společnosti, že teď v tom 45. to chtějí dělat znovu a lépe a rozhodně se nechtějí vracet do první republiky. A to není záležitost jenom těch vedoucích politických stran, ale řekl bych, že existuje velmi silný celonárodní konsenzus v tomhle. Jo. A ten idylický obraz první republiky vzniká teprve s odstupem určité doby a řekl bych, pořádně začne kulminovat až po roce 1989, kdy vlastně ten politický systém dnešní České republiky se snaží mimo jiné legitimizovat i tím, že vlastně navazuje na tu demokratickou tradici republiky první. To je jedna věc, co jsem chtěl k tomu říct. A druhá věc, velmi často při těchto vzpomínkách na minulost bývá zdůrazňováno a tím ty vzpomínky jsou devalvovány, že vlastně ti lidé jenom lkají nad odešlým mládím, jo? Že prostě tehdy za socialismu byli mladí a tak to bylo
skvělý. Možná se to ale netýká jen starší generace, ne?
Já bych hlavně tohleto si nedovolil nějak zvlášť soudit. Zaprvé si myslím, že spoustě lidí vůbec nevadí, že už nejsou mladí a sám si ty své šediny mnohdy pochvaluje.
Tak já žádné úplně nevidím, ale dobře.
Ale myslím si, že na téhleté věci toho vzpomínání je důležité něco úplně jiného. A to, že ty vzpomínky, a teď bez ohledu na to, jestli byl člověk mladý nebo starý, že bývají hodně často jednostranné. Jo? Když už jsem zmiňoval Adolfa Hitlera, ještě v 60. letech prostě velká část západních Němců na něj vzpomíná, že kdyby nebylo druhé světové války, tak to byl vlastně skvělý politik. Jo? Jenže ona, ta politika má vždycky dvě stránky, že prostě tak, jak on vyřešil hospodářskou krizi, tak toho prostě k té válce vede, že on už pak v roce 38 ekonomicky nemá na vybranou, než aby do té války šel. Jo? Podobně za toho socialismu. Vybavíme si, jo, ty byty byly téměř zadarmo nájemný. Rohlík stál 30.
Ale oni ty byty vlastně skoro nebyly.
Právě. Cenou vždycky zapomínáme na to, jakou cenu jsme za to reálně platili. Že pak zase teda luxusnější zboží, prostě elektronika a podobně, automobily byly neskutečně předraženy. Jo, čili my si tam vždycky pamatujeme z toho jednu část a to je nebezpečí těch vzpomínek a myslím si, že to je klíčový úkol historiků, aby poukazovali na to, že jo, když řeknete A, že teda tehdy byly tyhle ty skvělé věci, tak nezapomínejme taky na to B, jakou cenu jsme za to platili. Jo, nejen luxusní zboží, ale prostě jako rychlé ničení životního prostředí, prostě neobnovování výrobních kapacit, protože ta plánovaná ekonomika prostě nedokázala vygenerovat zdroje na udržení té relativně vysoké míry blahobytu a zároveň vlastně obnovování toho svého strojového parku a nemovitosti. Když vzpomeňte si, jak ta města byla šedivá, když jsme byli děti.
A padá lešení.
Tak.
Ale, pane Rákosníku, nepohoří historici s tím pohledem, který uvádí do reality, když jsou tu období třeba první republiky, ke kterým se demokratická společnost chce vztahovat za každou cenu, protože potřebujeme nějaké období, nějaký mýtus, nějaký národní mýtus?
Já si myslím, že nepohoříme. Ale ono to
ale potřebujeme to jako společnost.
O tom nepochybuji. Friedrich Nietzsche, slavný filozof 19. století, kdysi rozdělil historii do tří skupin. Říkal, že jednak je historie monumentální a to je to, o čem mluvíte vy, že prostě potřebujeme si budovat ty pomníky minulosti a tou minulostí ospravedlňovat správnost našich hodnot. Pak je historie antikvární. To je taková, jako když si sbíráme takový ty střípky z minulosti a bavíme se tím a je to prostě forma kultivovaný zábavy, že víme, co se dělo v 16. století a přijde nám to strašně zajímavý. No a potom je historie kritická, to je prostě práce nás historiků krtit se v archívech, v těch pramenech a teď tedy vážit pro a proti u jednotlivých osobností a událostí. A tyhle ty tři historie se vlastně spolu do značné míry míjejí. Jo? Čili vy mluvíte o té monumentální a tu nepochybně jako společnost potřebujeme a je pro nás užitečná. Zatímco já se živím tou kritickou historií a myslím si, že ať zboříme nějaký pomník nebo nezboříme, já se ní budu moc živit tak i nadále.
Hostem Interview Plus je historik, který se soustředí na hospodářské a sociální dějiny 19. a 20. století Jakub Rákosník. Když jsme u těch mýtů, máme jich mnoho? Žijeme z mnoha mýtů o české národní povaze? Vzdáváme se jich neradi, nebo jsme v tom podobní jako jiné národy?
tady vstoupím trošku na tenký led, protože to není můj obor, ale aspoň v našem semináři, který dlouhé roky vedl profesor Štajf a v mnohem nás nasměřoval, tak tuhle potřebu bereme jako určitou antropologickou konstantu, že v tomto bych neviděl nějakou výjimečnost.
A jaké mýty, i když to tedy říkáte, není úplně váš obor, jsou nejvíce rozšířené o Česku, o Češích a Češkách? Mezi nimi samotnými?
Myslím si, že velmi vlivný je takový ten mýtus zlatých českých ručišek, mýtus přínosnosti antipolitické politiky, ostatně na tom velmi umně hraje i Andrej Babiš. Jo, a pak jsou to i různé takové ty obrazy slavných epoch, ať už se vztahujeme k husitství nebo k národnímu obrození. Jo, čili máme v tomhle, myslím, poměrně slušný rezervoár monumentů, na které se můžeme odkazovat určitě.
Máme dost hrdinů, ke kterým se můžeme, a těch reálných z masa a kostí, ke kterým se můžeme vztahovat?
Myslím, že máme, ale to hrdinství je vlastně vždycky určitou společenskou konstrukcí, že každá společnost, i ta naše dnešní, si vlastně ty své hrdiny v minulosti vytváří. Jo, protože my vyzdvihujeme ty lidi, kteří odpovídají našim hodnotám.
Pak jim stavíme sochy, pak je třeba bouráme.
Pak jim stavíme sochy. Jo, dobře je tohleto vidět, byť je to teda hodně citlivé téma, ale prostě jak jsme právem pyšní na atentátníky na Heydricha. Jo, kdyby ta válka dopadla jinak, tak prostě oni budou za teroristy. Jo? Čili je to extrémní příklad, ale prostě naše dnešní společnost vytváří hrdiny minulosti. Jo? A platí to o jakémkoliv období, prostě stejně tak za první republiky se konstruovali Rakousko jako žalář národů, zatímco my dnes tam vidíme spíše ten mírný pokrok v mezích zákona.
Jak velký problém je, jestliže společnost sáhne na své nespochybnitelné hrdiny, elity. Já teď narážím třeba na příběh Milady Horákové, protože víme, že část společnosti stále pochybuje nebo i otevřeně zpochybňuje ten její přínos a také to, jak zemřela tedy v rámci justičního procesu, který byl zinscenovaný.
Část společnosti tohleto zpochybňuje, to o tom není sporu a asi nejvíce takových lidí najdeme mezi elektorátem KSČM, což je celkem srozumitelné a vysvětlitelné, ale podle mého názoru jádro sporu, proč se to tak medializovalo v novinách a v ostatních médiích, spočívalo v úplně něčem jiném. Tam nešlo o zpochybňování hrdinství Milady Horákové, nešlo o zpochybňování toho, že se k ní můžeme vztahovat a je to správné, tam šlo o tu formu připomenutí. Jo, protože některé ty podoby tedy vzpomínání byly esteticky natolik odpudivé, že třeba moje fakulta odmítla na nich participovat a raději jsme vyvěsili černý prapor.
Taky jste za to sklidili kritiku z určité části společnosti. Zajímalo by mě, jestli vás to překvapilo, že ta kritika byla tak silná?
Tak je pravda, že nejprve, řekněme v těch prvních hodinách, jsme z té kritiky byli trochu zaskočeni, ale pak jako když ta debata dále se rozvíjela, tak vlastně měl jsem dojem, že spíše začaly převažovat ty názory, které vyjadřovaly pochopení pro náš postup a to mě docela uspokojilo.
Dokážeme být my Češky velkorysí? A teď se ptám i kvůli tomu, co žijeme v současnosti a ptám se vás jako historika i do minulosti, protože s tou takzvanou migrační krizí se objevují spíš názory, že bychom neměli nikoho přijímat, ani děti uprchlíků.
Tak, čili tohle je strašně těžká otázka, když se zeptáte, jestli jsou Češi velkorysí, tak zase se musíme zeptat na to, podle jakých kritérií to teda máme hodnotit, tu velkorysost. První, co mě napadá, můžeme vzít povinnou solidaritu, čili jak nám funguje sociální stát.
Stále platíme ochotně.
Co jsme ochotni vlastně zaplatit na pojištění a na daních, na zajištění ekonomicky neaktivních skupin. A z tohoto hlediska bych řekl, že ta Česká republika v rámci Evropské unie se pohybuje celkem v průměru a není výjimečná ani dolů, ani nahoru. Takže tady o určité velkorysosti můžeme mluvit. Další možnost, jak to poměřovat, je filantropie, charita. i tam můžeme říci, že vlastně ten průměr, který vychází, já si vzpomínám na nějaký výzkum asi 4 roky starý, tak tam vycházelo, že 2/3 populace vlastně přispívají na charitu, nejčastěji na nemocný děti, na pejsky, na onkologicky.
Když máme povodně, nemocný, tak se většinou vzedme vlna národního nebo národní sounáležitosti.
Ještě navíc při takovýchhle katastrofách se objevují ty krátkodobé vlny nacionálního solidarismu. Jo, čili i z tohoto hlediska té filantropie si myslím, že ty výsledky nejsou rozhodně nějak špatné, když na tom participují 2/3 obyvatel. Nicméně, co je nejzajímavější na téhle otázce i pro mě jako pro sociálního vědce, jsou ta kritéria, co považujeme za hodné podpory. Jo, ty hodnoty, které nás vedou k tomu, tohle je dobrý, tohle budeme podporovat, tohle je špatný, to my podporovat nebudeme. Příklad z mé vlastní badatelské praxe, já jsem doktorát získal na disertaci o nezaměstnanosti v 19. století a v meziválečném období. A v tom 19. století je to vidět, že vlastně nebyly žádné podpory v nezaměstnanosti nikoli, protože by ta ekonomika nedokázala vyprodukovat zdroje. Už byly starobní důchody, už byly invalidní důchody, nemocenské, ale nezaměstnanost ne. Protože tehdy tu nezaměstnanost vnímali jako subjektivně zaviněnou, že prostě kdo je nezaměstnaný, tak ten je línej a nemaka. Jo, čili proč podporovat lenochy? Jo, čili tohleto, a to se na začátku 20. století změní. Jo, čili spíše sledovat tu mentalitu té společnosti, co ti lidé vlastně považují za hodno podpory a co nikoli.
Říká proděkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy historik Jakub Rákosník. Díky, že jste přišel do studia. Nashledanou.
Já děkuji za pozvání. Nashledanou.
Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.